Та вітання, гэта канал «Свабода прэміум». З вами ў празі Дмітрий Гурневіч. А сёння мой госцю ў Менску прафесар, доктор юрыдычных навук, суддзя, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Добры дзень, спытаў Міхаіл.
Добры дзень, Дмітр.
Найперш я хацеў бы спытацца, вось столькі рэгалій у вас сярод іншых стваральнік, адзін з аўтараў Канстытуцыі 94 года. Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, на погляд чалавека, каторы з'яўляецца заслужаным юрыстам Рэспублікі Беларусь, кім сёння на дадзены момант з'яўляецца для беларусаў, для дзяржавы, для структуры дзяржаўнай, для вертыкалі Александр Лукашэнка, менавіта з пункту гледжання закону, Канстытуцыі?
Калі зыходзіць з таго, што тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта ўжо скончыўся 6 лістапада, вось і калі не прызнаваць вынікі прошедших выборов, то можно сказать, что фактично он перестал быть керовником державы. Але ж треба уличивать то, что формально он отрымал посвящение президента от Лидии Ермошиной, и это дает ему выснову і спадзеў на тое, што ён стаў прэзідэнтам у шосты раз. Ось. Але ж тут надо ще улічыць і тое, што было раней. От, што ў нас былі і референдумы 95-го, 6-го году, 2004-го году, калі фактычна была ў нас уведзена новая редакцыя Канстытуцыі. Ось. І згодна з референдумам 96-го года, фактычна Александр Лукашенко заняў сваю пасаду без всяких выборов. Насуперек решению Конституционного суда от 4 листопада 96 года, это дает подставу мерковать, что его полномочия могли скончиться и ранее, а миновито после референдума 96 года. Поэтому пытание это не такое простое на первый погляд. Тут есть ряд таких нюансов, на какие можно акцентовать увагу. Но фактично, если подходить более, так сказать, жестко к оценке, то можно сделать выник, что фактично краина застается без легитимного президента. И он, утримливая уладу, и он, так сказать, керуя покуль краиной, але ж яго легітымацыя фактычна скончылася.
І гаспадар Міхаіл, глядзіце, а хто, на ваш погляд, сёння можа з'яўляцца да міжнароднай супольнасці, ну, у тым ліку для людзей ўнутры краіны, менавіта прадстаўніком легальнай улады? Калі ён усіх прызначае па вялікім рахунку, ён так таксама ўрад прызначыў.
Ну, тут следует адметіць, што какую конституцию брать за основу. Если исходить из действующей редакции конституции, вот, то можно сказать, что фактично полномочия президента повинны перевести премьер-министру, який буде кіраваць краінай да тых пор, пока не адбудуцца новыя прэзідэнцкія выбары. Ну, але ж гэты тэрмін таксама прайшоў, Роман Галоўченко ніякіх ініцыятыў не праявіў, дзеючы кіраўнік дзяржавы сам не перадаў улады. Вось, поэтому такі варыянт таксама фактично не был вырашены. И он, Александр Лукашенко, продолжая займать свою посаду, он фактичный керовник державы. Ось, и из этого факта треба заходить далей.
Угу. Ось, скажите, пожалуйста, с пункту гледжання юриста, коли в Украине, как вы зараз кажуть, многие юристы, назирается правовый дефолт, нема і на ваш погляд легітымнага прэзідэнта, як можна выйсці з гэтага правового дэфолту, з якімі інструментамі, ці гэта все-таки некія ще легальныя інструменты, пра суды нейкія, якім чынам?
На мой погляд, тут ёсць два асноўных варыянта. Адзін варыянт – это мірныя перамовы. Павінен быць у краіне які-то агульнанацыянальны дыялог паміж палітычнымі сіламі. З аднаго боку, гэта прадстаўнікі ўлады, з другога боку, гэта прадстаўнікі апазіцыі, ну таксама з іншым кандыдатам у прэзідэнты, якая лічыцца пабядзіўшых на гэтых выбарах, Светланай Ціхановскай. Вось, а другі варыянт – это ты, якія мы бачым зараз это грамадзянская вайна улады і народа, які не хоча больше мірыцца з тым, што страной кіруе далей Лукашэнка. Вось, і пакуль другі варыянт, ён відавочны, ён працягваецца, і на мой погляд, трэба міжнародныя супольнасці, а таксама і палітычнай апазіцыі Беларусі прылагаць намаганне да таго, што ўсё ж такі начаўся гэты нацыянальны дыялог пад эгідай якіх-то вядомых моцных дзяржаў, то бок нарманскай чацвёркі, это США, Расія, Германія, Францыі, і абавязкова на площадке ОБСЕ, якая заўжды считаецца таким, ну, асноўным переговорщиком таких конфліктных ситуаціях. Вот гэты варіант, мне падаецца, все ж таки павінен быць задзейнічан.
І для гэтага ці лічыце вы такой пляцоўкай магчыма, і вось прапанаваны Лукашэнкам диалог на...
Не, ну, это повинен быть диалог реальный, коли...
Это конституция, и он пропонует конституционную реформу.
Стороны...
Сустреться и разговаривать по конституции.
Так, по конституции, да. Вот я лечу, что все повинны быть заинтересованы в том, чтобы это был реальный диалог. И стороны, баки имели реальную вагу, и чтобы были надежные гаранты, чтобы можно было обозначить повестку дня, вось, начать диалог по какому-то регламенту, вось, принять какие-то в итоге дискуссии выники решения, и это решение повинно иметь моц, обовязковую для сторон. Вось, и лечу, что, конечно, в этом... что Александр Лукашенко, якого лічит, что он уже свои полномочия выкарыстал, термины его уже улады прошли, все ж таки он должен был бы суступить свои полномочия премьер-министру, тогда этот диалог был бы, ну, больше-меньше таким реальным и равноправным.
Ну, он пропонует такие сценарии, он абсолютно видовочный на данный момент. Прапанаваная змена ў канстытуцыю, пазней магчыма замацаванне іх на ўсебеларускім сходзе, прыняцце, новыя выбары нейкі спачатку ў парламент, там мясцовыя выбары, ці гэта ўвогуле нейкі аптымальны варыянт, бо зараз эта сітуацыя, калі, ну, зайца зайшла ў тупік з абодвух бакоў.
Мы бачим, что улада намагается до того, чтобы унести какие-то формальные правки в действующую конституцию образца 96-го года. Может быть, скоротить полномочия президента те на 70, те на 80%. Это не принципово, а лишь чтобы главное, чтобы улада осталась у действующего керовника державы. То есть и потом это все затвердить на Всебелорусском народном сходе, да, потом, может быть, действующим парламентом, вось, и по весне может вынести на референдум. А лишь все ведают, что это никак не изменит ситуацию и не будет выездом из затянувшегося конституционного кризиса. Даже та же Россия настаивает на том, как это был все-таки, ну, реальный диалог, реальная конституционная реформа, чтобы увеличивались пропановы и от оппозиции, чтобы была дискуссия равноправная, чтобы как бы увеличивались все пропановы. Вось, и поэтому повинно быть все ж таки широкая открытая дискуссия по этому питанию, чтобы все гульцы положили свои карты на стол и бачили, что яны пропануюць, и потом искать какие-то консенсус. Покольки тут много гульцов на этой политической пляцовке Беларуси, у каждого свои интересы, их треба уличить. И только агульный консенсус может, ну, дать какое-то поразумение в нашем громадстве и сделать вынику, створить такую устойливую, авторитетную и демократичную уладу.
Давайте все-таки поговорим про необходимость новой конституции, насколько на данный момент и для вас это является принциповым питанием, что бы могло в такой конституции в уголе быть, как бы она могла, по каким узору измененная быть?
Да, зараз каждая страна, каждый бок пропонуя свои проекты, и президентский бок веде гутарку об тем, что это повинна быть новая редакция Конституции, те новая Конституция, однако будет меняться все ж таки головный раздел Конституции, это структура органы улады. И зараз так само Тихановская, группа Тихановской, так можно сказать докладнее, так само пропонуя распрацовать новую конституцию для Беларуси. Ось. Але это у перспективе. А самое главное, какие первые кроки? Ось. То бишь, пропонуется покуль вариант, что повинны быть призначены новые президентские выборы. Але ж время уже ушло, пропущено. Надо было назначать ранее повторные выборы. Зараз может идти говорка только про то, как деючая улада призначила новые президентские выборы. И головным тут будет как раз деючий керовник краины и створенный ранее парламент, палата представников, и будет гулять так само центр выборкам, ну, может быть, уже без Лидии Ермошиной, может быть, с иншим керовником, а лишь та же самая улада будет пропоновать провести выборы. Вот коли будет настоивать, например, Светлана Тихановская и поддерживающая ее оппозиция, назначить новые выборы. Вот, то есть понятно, что представитель оппозиции не сможет победить на этих выборах. Вмешается, безусловно, и российская власть, которая также заинтересована в том, чтобы Беларусь развивалась в том направлении, которое ей выгоден, а именно в сторону инкорпорации, в сторону интеграции и последующей инкорпорации Беларуси. Вот. Поэтому считаю, что все-таки сначала надо договориться о том, что будет взято за основу на будущих выборах, какая конституция. И здесь возможны, на мой взгляд, только два варианта. Вот. Ну, может, и больше, конечно, но первый вариант – это действующая редакция Конституции. Вот. А второй вариант, который предлагал в свое время и Виктор Бабарико, это Конституция 1994 года. Вот. Если взять за основу действующую редакцию Конституции, то влиять на выборы и развитие дальнейшей Беларуси будет действующая власть вкупе с российской властью. Вот. Для демократического развития Беларуси, для восстановления законности демократии, проведения свободных, честных, демократичных выборов необходимо вернуться к Конституции 1994 года, вот, которая восстанавливает, может восстановить легитимную систему органов власти. Главным среди этих органов должен являться парламент, высший представительный, единственный законодательный орган власти, каковым является Верховный Совет Республики Беларусь. Вот если бы начать этот отсчет с Конституции 1994 года, то можно бы в одночасье восстановить все демократические институты, все вернуть, и законность, и демократию, и уважение к правам человека. Вот я считаю, это самый простой, самый правильный и демократичный путь развития.
А как это можно заработать? Ну, как можно вернуть Конституцию, которая уже не актуальна?
Можно исходить из того, что согласно статье 3 Конституции, причем в обеих редакциях, единственным источником власти является народ. Он может осуществлять свою власть непосредственно, а не только через своих представителей власти. Вот. Если он выскажет свое мнение, что мы будем дальше жить по новой редакции Конституции, будем жить по Конституции 1994 года, вот, и мы, значит, настаиваем на том, чтобы прошли выборы сначала в парламент, а потом уже решали вопрос о поправках в Конституцию, то, в принципе, это и может стать выходом из ситуации. Но это должен быть...
Что значит народ? Прямым деянием.
Это должен быть какой-то...
Это что, демонстрация некая в виде людей, и что?
Это должен быть народный форум, который может, который, ну, конечно, должен победить уже в этой трудной ситуации, потому что сейчас это представить невозможно. Но если противостояние между властью и народом все-таки победит народ, то он будет определять сам свою судьбу, в том числе по какой конституции жить и как жить дальше, с кем развивать отношения, куда идти. Вот это был бы идеальный вариант для развития Беларуси и восстановления законности и демократии. Ну а сейчас пока получается вариант, что действовать приходится в рамках этой новой редакции конституции, вот, которая выражает интересы власти действующей, и власть хотела бы, опять же, внести в нее поправки, либо принять новую редакцию Конституции, вот этой действующей Конституции, ограничив полномочия президента. Фактически система власти, номенклатура останется, и повлиять на это весьма проблематично.
А на вашу думку, ці вось, ну, мона каже, вертання Конституції 94-го года повинна бути кропкою, чи все ж таки вона повинна бути в будучині так само ніким чином модернізована, все-таки вже минуло більше за 20 років з моменту її прийняття 26?
Звісно, и одна и вторая редакция Конституции должна быть модернизирована. Что касается действующей Конституции 90-образца 96-го года, то она закрепляет неограниченное полномочие президента. Фактически устанавливает его единовластие. Вот так, конечно, так не должно быть. Тем более, что в перспективе в Беларуси должен быть другой президент. Вот. Что касается Конституции 1994 года, то, конечно, по прошествии времени 26 лет необходимы у нее поправки. Тоже, что касается системы органов власти, опять же, надо решать вопрос, каким должен быть президент, нужна ли эта должность. Вот. Нужны какие-то дополнительные гарантии прав и свобод граждан, вот, чтобы они могли реально обращаться в суды, суды их защищали, чтобы была другая система правоохранительных органов, чтобы парламент был реальный, чтобы местное самоуправление было восстановлено, и люди могли на местах решать свои вопросы. То есть отменить смертную казнь, ввести должность уполномоченного по правам человека, сделать более современную избирательную систему, например, перейти к смешанной системе, открыв дорогу политическим партиям, парламент. То есть реформы нужны, конституционные. Вопрос, когда и как? Это главный вопрос.
Ну, и такие реформы уже, конечно, новый парламент, видать, вырашать.
И, тогда... вот, и я считаю, что основным органом, который должен принимать поправки в Конституции, должен быть новый, легитимный, демократически избранный парламент, в котором будут представлены лучшие, ну, представители белорусского народа, в том числе известные политики, известные деятели науки, культуры. Вот, они должны определить, как будет развиваться дальше страна. Не просто хаотично вынести на референдум поправки опять в пакете с одним вопросом, одобряете ли вы поправки, внесенные, условно говоря, там, первым президентом или просто Александром Лукашенко, или поправки, предложенные от политической оппозиции. Вот. Это все равно кот в мешке. Так поправки принимать Конституцию нельзя, потому что это будет все равно обман, обман. Это будет фактически новая Конституция, но под красивой оберткой. Угу. Мы не исправим положение.
Як на вашу думку, вось, калі пачалася перадвыбарчая кампанія, Сергій Ціханоўскі, калі аб'язаў Беларусь сваімі вядомымі стрымамі, ён вельмі шмат казаў, і людзі пазней за гэтым, пасля яго паўтаралі, што Беларусь, у прынцыпе, павінна адмовіцца ад прэзідэнцкай рэспублікі і стаць парламенцкай, што трэба максімальна абмежаваць паўнамоцтвы прэзідэнта. Ці гэта выхад у цяперашняй сітуацыі таксама для Беларусі? З іншага боку, ёсць меркаванні пра такія, што калі столькі справ было, скажам, зроблена кепскіх Александрам Лукашэнкам за гэты час. Я маю на ўвазе такія, которые датычаць менавіта судоў, функцыянавання юрыдычнай сістэмы ўсёй прававой, то павінен таксама змяняць чалавек, который мае вельмі шмат паўнамоцтваў, бо парламент можа не знайсці кансэнсус, гэта зноў будзе праблема, таму што не будзе ніякай згоды, і гэта можа быць абярнуцца крызісам.
Я поддерживаю эту идею Беларусь без президента. Эта должность была включена в Конституцию 1994 года уже на этапе, когда основа Конституции была разработана. Она предполагалась под человека от номенклатуры, но получилось по-другому. Вот, и привела эта должность, как мы видим, к очень негативным последствиям. Превратилась фактически эта должность потом в единоличную. Поэтому, если возвращаться к Конституции 1994 года, то можно просто должность президента отменить. Это тоже, так сказать, очередные поправки, которые парламент будет принимать. То есть, если найдется согласие в новом парламенте, что поживем, условно говоря, там хотя бы лет 10, пока без президента, поручив должность главы государства председателю парламента демократическому, избранному его заместителем, да и, собственно, всем другим депутатам, 260 депутатов должно быть в Верховном Совете, вот, то вполне можно вернуться к тому положению, когда Беларусь обходилась без президента. Что касается порядка в парламенте, вот, то следует, конечно, подумать о том, чтобы в парламенте были партийные фракции, чтобы депутаты могли объединяться по каким-то определенным группам. И тогда вопрос будет решаться всегда по компромиссу, по договоренности, в том числе утверждение правительства. Тоже уже придется пакетом принимать эти списки по договоренности между партийными фракциями. Но дело в том, что парламент с латинского переводится как «место парларе», «место, где говорят». То есть судьба депутата в том, чтобы говорить, доказывать, утверждать, принимать законы, вот, утверждать правительство, вносить что-то новое, обязательно заводить общество какими-то новыми идеями, законами, программами, планами. Я считаю, это ничего страшного, особенно когда мы перейдем к смешанной системе, и партии получат гарантированный доступ в парламент, или по следующему, по европейскому образцу, можно вообще перейти на пропорциональный партийный порядок формирования парламента, тогда можно установить какие-то, как говорят, избирательные барьеры, что могут пройти только партии, которые набрали, условно говоря, 3 или 5% голосов избирателей, с тем, чтобы мелкие партии, которые появятся, конечно, очень много, сразу не получали бы представительство в парламенте, а сначала набрали какой-то политический вес. То есть договориться в парламенте всегда можно, это не проблема, потому что парламент пусть говорит, пусть клокочет, а правительство и другие органы власти будут работать. Это вполне нормально. Тем более людям надо будет выговориться, надо предложить любые инициативы, чтобы ускоренно, динамично догнать другие страны.
Міхайло, апошняе пытанне да вас. Ось, ці ёсць увогуле з пункту гледжання прававога нейкі інструмент, который можа быць прапісан у канстытуцыі ці ў іншыя законы, каб прадухіліць у будучыні такую сітуацыю, якая адбылася ў Беларусі па вялікім рахунку пераход ад дэмакратыі на пачатку 90-х да аўтарытарнага рэжыму, ці гэта проста нерэальна? Таму што ёсць закон еўрапейскія краіны, якія маюць падзел улад, гэта як адпрацавана. А чаго гэта залежыць? Ад самога прописанного инструмента Конституции, все ж таки от правоприменения, от этики людей?
Да, здесь, конечно, много факторов, но я замечу, что как раз Конституция 94 года, статьи 3 действующей редакции Конституции сохранилась норма, что любые действия по достижению государственной власти насильственными методами, равно путем иного нарушения закона в Республике Беларусь, наказываются согласно закону, причем уголовного закона. То есть норма формально есть. Вот. Но говорят, что надо еще закрепить право граждан, значит, на сопротивление, значит, насилию, там еще что-то. Но это написать можно, но это ничего не решает. Поэтому вопрос об уровне развития общества, демократии, зависит от того, кто станет руководителем страны, новым президентом, если у него будут большие полномочия. Вот. Лучшим лекарством, я считаю, от диктатуры может стать то, что мы упраздним должность президента и будем значит, жить, как жили до принятия Конституции 1994 года, поручая формальное управление страной и представительство председателю парламента, его заместителям. А главной фигурой парламентской республики, как известно, является премьер-министр, правительство, подконтрольное парламенту, как и другие органы власти, подконтрольное парламенту. Это идеальная форма государства, парламентская или парламентарная республика. Вот к ней, я полагаю, надо стремиться Беларуси. Она гарантирует все доброты, которые только может дать людям государственная власть. Она будет служить людям. Вот.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў доктар юрыдычных навук, прафесар Міхаіл Пастухоў. Мы гутарылі пра крызіс палітычны ў Беларусі і пра магчымыя выхады з гэтага крызісу. Дзякуй вялікі, спадар Міхаіл. Да. Вы глядзелі «Свабоду». Всем. У нас працаваў дзякуй. Дзякуй. Усяго добрага. Здавайцеся.
Радзе «Свабода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, на видео сувязи с Минску, психолог, коуч Максим Бозиков. Добрый день.
Добрый день.
И, Максим, я вельми хотела, каб вы поделились сегодня парадами, як змагаться, ну вот, с гневом, с бездопоможностью, калі арыштаваны близкие люди, чаму, например, не варто пераконваць апантанных прыхильников Лукашенки, и чаму не трэба звертаться до людей у чорным падчас мирных маршаў. Ну и теперь мы говорим, коли больше за 100 дзён мирных протестов, вот, коли 20 тысяч затриманных поводле правоборонцев, коли тысячи криминальных справ распачата, ну и практично каждый белорус мая збитого, покалеченного, арештованного, звольненного, ну, те иншим чином репрессованного сябра, знакомого, свояка. Ну и как выглядит, про это уже шмат пишут, что большинству белорусов потребная допомога специалистов, психотерапия, ну, ці прынамсі пэўныя парады прафесіяналаў, бо вельмі важна захаваць псіхічнае здароўе ў гэты драматычны час. Ну і давайте мы паспрабуем так у кароткай форме даць парады, рэкамендацыі вот, ну, ў найбольш тыповых выпадках, з якімі сутыкаецца цяпер вялікая колькасць беларусаў. Ну і першае пытанне, як не ўпасці ў адчай, у дэпрэсію пасля чарговага разгону, калі падаецца, што ну, перамога нерэальная?
Ну, тут есть несколько таких месяцев складанных, так, треба отрознивать, и это такие коротенький эпизод, когда наши эмоции пошли на спад, альбо это уже больше тривалое такое эмоциональное становище, когда сдается, что ничего не отрывается, и уже больше подобное на депрессию. Когда казать про такие хистанні у межах дня, это абсолютно цалком нормально. Мы в звычайном житті не живем весь час на уздыме. Ось, калі казаць про то, что гэтыя думкі уже пачынаюць набываць такі пастаянны характар і адпаведна ўплываюць на наше эмоційне становіще, Есть вельми простая такая парада, при этом она довольно действенная. Треба вылучить каля 5, максимум 10 невеличких досягнений. Магчыма, гэта дасягненне ў межах гэтага дня, магчыма, дасягненне ў межах месяца, магчыма, дасягненне ў межах, ну там, ад пачатку гэтых падзеяў. Вось, бо звычайна мы губляем веру ў сябе, губляем гэтае пазітыўнае эмацыйнае становішча, калі мэта, да якой мы ўсе ідзем, яна вельмі значная, вельмі вялікая, і мы параўноўваем наше чаканне з дасягненнем гэтай мэты. Вось, ну, гэта падобна на гэтую гісторыю, як з'есці слана. Так, вось, трэба есці яго маленькімі кавалачкамі, тут таксама трэба маленечкімі кавалачкамі глядзець на дасягненні, якія яны, ну, якія ёсць. Калі мы кажам вось непасрэдна пра што рабіць падчас пасля разгону, ну, самае простае, калі вас не схапілі, вось ваше першае дасягненне, так што вы не трапілі за краты, ну, напрыклад. Так, і вось такімі маленечкімі...
А другое, напрыклад, якое? Ну, такое ў межах краіны, напрыклад.
Тут якраз такі складана. Ну, напрыклад, а тое, што людзі ўсё роўна выйшлі, не гледзячы на гэты гвалт, на небяспеку, людзі выходзяць і паказваюць, нашу, не ведаю, непахіснасць, напрыклад. Так, тут складана казаць у межах, што для ўсіх, бо для ўсіх мне, на мой позір, гэта парады, яны ўжо там 100 разоў з розных крыніц прагучалі. Так, што паглядзіце, што мы зрабілі, чаго мы дасягнулі, ёсць паразуменне, што гэтая ўлада не пратрываецца 5 год, ёсць паразуменне, што гэтую ўладу, гэтыя выбары не прызнала ўсё цывілізаванае, уся цивілізаваная супольність і гэтак далі, там про падтрымку міжнародної супольності знов, про виказування там спартовців, медиків, академіків, гэта усё ёсць, про гэта усё казалі, ну, гэта што тычыцца таких досягненняў на ўзровні країни. Все ж таки, калі ми кажем про емоції, тут треба перекладувати на власний досвід. І на досягнення власного кшталту. Там, позавчора мені було страшно виходити, а сьогодні не страшно. Чи наоборот, позавчора я ні об чому не думав, тепер я аналізую більше інформації. Там. Чи мені удалося порозмовляти там, з кимось з родних, близьких, і вони мене підтримують. Там, я знайшов ще одна думка, і так далі, і так далі.
Недавно было социологическое доследование, опытывали белорусов, которые удельничают в протестах, и одна из выснов, что большинство людей уже ставится до затримания, но как до нечего звычайного, и боится только, когда будут катавания, те, когда будет криминальная справа. Ну, это так само некий такий пункт пройден, так, когда людей, максимум, уже и затримание, но это не самое страшное, что их может шакать, так?
Так. Ну, тут разумеется, такая штука, это як при кризисных ситуациях, это можно поравнать сапраўды с войной, с военными деяниями. Бо, как было зразумело, чому я такие параллели привожу, моя адукация, по першой адукации, я военный психолог. Я учился як раз таки быть психологом у узброєних силах. Так вось, ёсць адаптацыя. Першы перыяд, ён, канешне, вельмі крызісны, вельмі цяжка яго перажываць, гэта вельмі моцная эмоцыя, вельмі моцнае пачуцце. Але чым далей мы ў гэтай сітуацыі, чым больш мы знаходзімся, тым больш адбываецца ось такая адаптацыя, прывыканне да таго, што, ну, да самой сітуацыі, і ўжо тыя рэчы, якія успрымаліся нечым немагчымым там у пачатку жніўня, і тое ж, чаго мы вельмі-вельмі баяліся, кожны чалавек, на сённяшні дзень яны успрымаюцца большай часткай, як гэта такія акалічнасці, якія мають быць, і, канешне, не хацелася б, але калі яны адбудуцца, ну, як бы мы да гэтага падрыхтаваны. Вось гэта больш пра адаптацыю да сітуацыі.
Максім, калі параўнаць тое, што адбывалася цягам гэтых больш чым 100 дзён, от мы памятаем першыя дні пратэстаў, людзі выходзілі да сілавікоў, от былі фотаздымкі, жанчына абдымала сілавіка, кветкі дарылі, ну, міліцыя з народам на самым пачатку яшчэ спрабавалі крычаць. Так. Ну, цяпер усё значна больш жорстка, і з таго, што мы бачым, жанчыны проста крычаць: «Не біце яго, адпусціце яго», так? Як бы вы параілі звертацца, ці звертацца ўвогуле да людзей у чорным, у аліўкавым, у іншым камуфляжы, ці людзей цывільным, якія насамрэч сілавікі падчас мірных акцый? Як з імі ўзаемадзейнічаць, калі гэта так можна назваць ўзаемадзеяннем?
Ну, мне тут вельмі складана даваць парады па некалькіх чынніках. Першае, тое, што адбывалася ў пачатку і там пра міліцыю з народам, і паглядзіце, што вы робіце, альбо гэта адбывалася з недастатковай свядомасці, што адбываецца, альбо з такіх ілюзій, што супрацоўнікі сілавых ведомстваў, яны не вельмі разумеюць, што яны робяць. Так, і таму гэтыя спробы паказаць, што паглядзіце з іншага боку на сітуацыю, паглядзіце, што мы нармальныя людзі, там не экстрэмісты, не тыя, каму плоціць, што гэта наша такая шчырая спроба выразіць тое, што адбываецца там з намі ўнутры, што тыя падзеі, якія адбываюцца, так, што гэта было збольшага такой надзеі, што не ўсе ўсё разумеюць. На сённяшні дзень збольшага ўсе ўсё разумеюць. Там людзі занялі пэўныя пазіцыі. І таму тут можна, канешне, звяртацца, але трэба разумець, а навошта гэта рабіць. Калі вы, ваша мэта пераканаць у чымсьці, на мой погляд, нічога не атрымаецца, просто змарнуеце сілы, змарнуеце час. Калі казаць пра спробы нейкага ўздзеяння, то тут таксама ёсць, вось на сённяшні момант гэта ўздзеянне можа быць толькі з пункту гледжання сілы, прычым я не кажу пра фізічную сілу. Гэта сіла кшталту перакананасці, упэўненасці, смеласці. Там тыя ролікі, якія выкладаюць у сетках, кшталту, калі там 5 чалавек у невядомай цывільнай форме адзення, там з дружкамі кагосьці вядуць ці там схапілі, і тут падбігае грамада, там чалавек 15-20 і адпускаюць. Да, вось тут размовы могуць быць, на мой позірк, толькі такога кшталту, калі бачыць, што гэта ўжо не словы. Ну, таму што, скажам, мы размаўляем на розных мовах. Гэта як літаральна, так і фігуральна. З аднога боку, гэта мова перакананняў, маральных нейкіх каштоўнасцяў, а з другога, гэта мова упэўненасці ў тым, што там мы дзейнічаем правільна і магчымасці прымяняць сілу. Просто гэта розныя мовы, і каб прыйсці да нейкага выніку, трэба размаўляць на адной мове. Але не зусім правільна, ну, я б сказаў, гэта крыху ідэалістычна уяўляць сабе, што людзі, якія размаўляюць на мове сілы, раптам перайдуць на мову маральных перакананняў, мы будзем размаўляць пра каштоўнасці.
Максім, як вайсковы псіхолог паводле адукацыі, як вот на ваше ўражанне, ну, сілавікі это не зусім, ну, вайсковыя людзі, але ўсё ж не вайсковыя ў пэўным сэнсе, так? З імі працуюць прафесійныя псіхолагі? Ці тады прафесійныя псіхолагі насамрэч з імі працуюць, ці это палітінфармацыя нейка, ці ідэолагі працуюць?
Ну, трэба разумець, што ва ўсіх ведомствах, якія носяць паконы, ёсць штатныя псіхолагі. Гэта акрамя таго, што ёсць штатныя ідэолагі. І калі вось я чытаю, што там на заводах, напрыклад, ці там на іншых прадпрыемствах ідэолагі, гэта больш такая намінальная пасада, які адказвае і за кадры, і за ўсё астатняе, у структурах МВД, у структурах узброеных сілаў, не ведаю, як там пра КДБ, але у міністэрстве па надзвычайных справах, там ёсць і штатныя псіхолагі, якія працуюць з там з салдатамі, з офіцерамі, ёсць штатныя ідэолагі. І ў іх крыху, ну, задача якраз такі заключаецца ў тым, каб гэты лічны састаў, ён не ну, не погрузіўся ў дэпрэсію, каб яны маглі справляцца з крызісамі і вось з гэтымі, у тым ліку і маральнымі крызісамі паводле выбару, што я зараз раблю, бо падрыхтоўка там у рамках таго ж там амуны спецыяльных падраздзяленняў трэба разумець, што там ідзе з аднога боку падрыхтоўка вельмі моцна, а з другога боку ёсць такая штука, называецца прафесійная дэфармацыя. Так, ну як самае звычайнае там настаўнікі дома працягваюць павучаць там усю сваю сям'ю. Так, там следчыя альбо суддзі, яны і ў дамашніх умовах працягваюць, ну, так, крыху з падазрэннямі ставіцца да іншых людзей. Гэта проста прафесійная дэфармацыя. І тут адно накладваецца на другое. Ёсць прафесійная дэфармацыя, калі там ты адзіваеш форму, і чалавек супраць каго ты ідзеш, ён аўтаматычна пачынае ўспрымацца як злачынца. З другога боку ёсць таксама падрыхтоўка, накрутка, вось, ну, тое, што там зусім недавно, учора, можа, чытаў, што дагэтуль значная частка там тых жа амапаўцаў і супрацоўнікаў міліцыі упэўнены, што людзі, якія выходзяць на пратэсты, ім плоцяць. Так, і яны дагэтуль упэўнены, што гэтыя людзі будуць пагражаць іхняму здароўю, жыццю і здароўю там дзяцей і блізкіх. Так, ну, гэта адно накладваецца на другое. Гэта, ну, такі моцны і складаны працэс. Ну, вось, і таму пасля таго, як гэтая праца адбываецца, проста прыйсці і сказаць, ну, усё нармальна, мы з вамі, выберыце не той бок, ну, там, зменіце свой светапогляд, гэта, ну, вельмі складана. Так не працуе. Для гэтага патрэбна значна больш часу.
Ёсць такая вялікая праблема, я цяпер бачу, што, ну, вот адбылася поўная дэманізацыя людзей у пагонах, так, і, ну, абсалютна зразумелыя прычыны, чаму гэта адбылося, але любы чалавек у форме, любы сілавік у адстаўцы ўспрымаецца як частка вось таго, што мы бачым цяпер на вуліцах, чаму важна, ну, дыферэнцаваць, так, чаму важна правильно разумець сигналы, якія адтуль поступають. Ну, я, приклад, проведу, я гутарила на минулому тидні с Андреем Китовым, і он були уже адстаўцы, полковник, і були намісник керівника Алмазу. І он своєю мовою спробував викласти, наколькі он мог, ну, що он так само супраць гвалту, так, і що он був на марші, і бачив, який марш, ну, але там паводле яго там асобныя людзі, неагоднікі ў форме пагонах. І вялікая праблема была ў каментарах, таму што, ну, ніводзін чалавек не хацеў пачуць, што гэты чалавек у адстаўцы, па-першае, цяпер, што ён таксама супраць гвалту. Як бы вы параілі? Ну, таму што калі, ну, гэта такая вялікая палярнасць будзе, гэта таксама недобра для грамадства.
Ну, насамрэч, тут вельмі складана нешта раіць вось у цяперашнім становішчы. Так, бо зноў я гэта там не памятаю, можа у пасце сваім, можа у нейкім відэа казаў, што вось на цяпер грамадства сапраўды ёсць два палюсы. Ёсць адны, хто падтрымлівае тую ўладу, якая ў нас ёсць, другія за змен. Тут моцны такі псіхалагічны элемент, што калі чалавек пачынае дапускаць у сваёй свядомасці, што на другім баку таксама людзі, што на другім баку нармальныя людзі, што на другім баку людзі з маральнымі каштоўнасцямі, становіцца значна складаней рабіць адназначныя нейкія заяўленні, становіцца значна складаней рабіць канкрэтныя дзеянні. Так? І, ну, гэта працэс дэманізацыі, гэта як бы псіхалагічная норма падчас канфліктаў любых варыянтаў, пачынаючы ад сімейных канфліктаў і скончваючы канфліктаў між дзяржавамі. Гэта нармальны працэс, але трэба разумець, што вось калі сітуацыя тым ці іншым варыянтам закончыцца, трэба будзе вось з гэтай палярызацыяй нешта рабіць. Гэта першае. Другое, пра гэта трэба будзе размаўляць і трэба будзе прымаць нейкія неадкладныя дзеянні ў тым выпадку, калі пратэсты перастануць быць мірнымі. Так, тому что это знову-таки будет такое питание безопасности или небезопасности. Вот, коли казать про як гэтага не рабіць, як пазбегнуць вось такой дэманізацыі, ну, тут толькі ёсць адзін варыянт, калі ў вашым атачэнні будзе чалавек сілавых структур альбо які да іх нейкім чынам адносіўся раней. Ну, я ж не просто па адукацыі ваенны псіхолог, я 10 лет у войску праслужыў. Так, я так само можна сказаць, о, там у мінулым сілавік. І там значная частка людзей, якія выходзяць на гэтыя маршы, яны таксама тым ці іншым варыянтам там некае дачыненне да там арміі, міліцыі, я, ну, маюць гэтае дачыненне. Вось, і тут казаць пра тое, што вось я гэтага пазбавіцца, ну трэба пачынаць думаць. Зразумела, на эмоцыях, вось проста на эмоцыях, складана рабіць вось гэты аналіз. Складана падумаць, што так, тут ёсць людзі, якія насамрэч спачуваюць, а ёсць людзі, якія ж там выкладаюць інфармацыю зноў з гэтых ведомстваў, так, і нейкім чынам яны супрацоўнічаюць там з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі, але да гэтага трэба, ну, так, дадумацца. І проста ёсць людзі больш эмацыйныя, якія схільныя да экспрэсіўных дзеянняў. Ім гэта будзе рабіць складана, там канкрэтна чорнае і белае, дэманы і анёлы. І ёсць людзі, якія больш схільныя да такой аналітычнай дзейнасці, і ну, ім і так не трэба гэта тлумачыць.
Максім, давайте паспрабуем даць параду вельмі многім людзям, якія цяпер маюць арыштаванага блізкага чалавека. У першыя дні, я разумею, то пэўны першы момант гэта шок, але ты ідзеш, шукаеш адваката, ты ідзеш там да міліцыі, потым ідзеш, робіш перадачу, але як не зламацца вось весь гэты складаны перыяд самому?
Ну, тут трэба разумець пра што мы кажам. Ці гэта затрыманне, арышты такія адміністратыўныя ў межах там 10, 15, 20 сутак, напрыклад. Альбо гэта затрыманне ў межах ўжо крымінальных справаў, да, альбо ўжо пасля таго, як вынеслі нейкі вырак, і чалавек знаходзіцца ўжо, адбывае сваё пакаранне. У кожнай сітуацыі гэта зусім розныя дзеянні. Калі казаць пра не зламацца, калі мы кажам пра кароткі перыяд, кшталту там затрымалі, там прысудзілі 5, 10, 15 сутак. Ну, трэба разумець, што гэта ну, не назаўсёды, што чалавек там праз хуткі час вернецца, першае. Трэба разумець, што, ну, спачатку пра чалавека, што яму патрэбна будзе падтрымка у любым выпадку, што ні ў якім разе не трэба казаць пра, типа, навошта ты гэта рабіў, на што ты туды палез, і гэтак далей. Што тычыцца саміх родных, блізкіх, которые чакаюць. Чаго нельга рабіць? Па-першае, не трэба перакладваць віну і адказнасць ні на свайго роднага, который там зараз затрыманы, ні на сябе. Вось значная частка людзей схільная да самаабвінавачвання. Пачынаюць казаць, гэта ўсё за мяне, а калі б я пайшоў ці пайшла разам, а калі б я не пайшоў, ну, пачынаецца вось такое самаабвінавачванне. Таму, калі казаць пра рацыянальную працу, першае, трэба зразумець, што гэта асаблівасць сістэмы, не вашых дзеянняў ці не дзеянняў. Вы можаце нічога не рабіць, піць гарбату, і там ці ваш родны, і вас проста схопяць. Гэта асаблівасць сістэмы, таму першая адказнасць перакладаць на сістэму. Гэта не я вінавата, ці я вінавата, а гэта вось, ну, асаблівасці нашага рэжыму. Другое, што можна рабіць? Трэба пераключацца. Гэта вельмі важна, і ну, шматлікія людзі гэтага проста не робяць, таму што увесь час ты думаеш, а як ён там? А
я, ну, там, я так разумею, што пераключацца нават тым, у каго не арыштаванае трэба, таму што зараз ці людзі ў гэтай напружанасці. Парайце, калі ласка, як.
Ёсць некалькі такіх вельмі простых спосабаў, яны дапамагаюць, скажам так, палегчыць ПТСР, посттравматычнае стрэсавае расстройства. Першае, ну, калі вось менавіта пра такое казаць, вось толькі-толькі здарылася, адбылася, абавязкова вам павінна быць цёпла. там накидваеце куртку, не ведаю, коўдрай накрываецеся. Вось коўдра гэта, ну, зусім класіка. Накрываецесь коўдрай, робіце сабе там, не ведаю, гарачую гарбату, вельмі салодкую. Яна абавязкова павінна быць больш салодкая, чым вы прывыклі піць. Трымаеце яе ў руках, гэта вельмі важна. Вы павінны яе ў руках трымаць, вось каб далоням было таксама цёпла. Так, і пачынаеце вось канцэнтравацца на смакі, пахі, на тым, што вы можаце атрымаць праз органы пачуццяў. Так, гэта першае. Другое, вам трэба зрабіць такі невялікі спісак пунктаў з 20 тых рэчаў, якія вам падабаюцца, прыносяць задавальненне і знотки на ўзроўні адчуванняў. Так, то там ежа, якая вам падабаецца там на смак, пахі, якія падабаюцца, што вам падабаецца чуць, нейкія гукі, што вам падабаецца, на што вам падабаецца глядзець. Так, тактыльныя ўражанні таксама вось трэба зрабіць такі спісак і кожны дзень хаця б хвілін 15 удзяляць таму, каб атрымліваць вось задавальненне праз гэтыя даволі простыя рэчы. Яны яны блізкія, і кожны чалавек можа знайсці вось з гэтага шэрагу там 20-25 пунктаў, можа знайсці 3-4, якія ён можа зрабіць вось, ну, там, калі не адразу зараз, але, ну, цягам дня. Так? Трэцяе, што вельмі патрэбна, гэта вось пра што казалі ў пачатку, як не звальвацца ў гэты стан дэпрэсіі. Кожны дзень трэба рабіць вынікі дня, але абавязкова пазітыўныя вынікі дня. Што пазітыўнага з вамі за сёння здарылася? І калі вось вы будзеце канцэнтравацца на гэтых простых рэчах, кшталту, там, смачная гарбата, цікава, смачная ежа, шведар тёплы, там, прыемны, гэта ўжо будзе нейкая колькасць тых пунктаў, якія вы зрабілі. Да, там пералісталі гэтыя навіны, паглядзелі, яшчэ 10 чалавек далучыліся да стачкі, клас. Выпусцілі кагосьці, таксама здорава. Ну вось такога кшталту трэба абавязкова канцэнтравацца на пазітыўных выніках дня.
Максім, якія сімптомы, якія прыкметы таго, што патрэбная дапамога спецыяліста, псіхолага, псіхатэрапеўта?
Ой, ну, тут зноў ёсць вельмі шмат таких чынников, и про их можно там рассказывать довольно долго. Але первое, коли вы сами не справляетесь, коли ваше эмоциональное становище не меняется, то есть оно однозначно дрянное на протягу больше за 3 дні. Там 3 дні вы не можете ни о чем думать, есть все вельми кепско, при этом ситуация неким чином меняется. Бо трэба адрозніваць. Зразумела, калі ваш родны, блізкі чалавек трапіў там у бальніцу, яму робяць аперацыю, ён знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці, быць у такім становішчы 3, 5, 7 дзён – гэта нармальна. Ці калі там загінуў нехта, гэта таксама нармальна. Але мы кажам пра менавіта такое, што знешне больш-менш усё нармальна. Вось тады, на пратягу 3-5 дзён гэта ўжо можна звертацца. Так? Другое, калі не атрымліваецца самастойна ніяк справіцца, ніякімі іншымі спосабамі, типа адцягнуць сваю ўвагу, вось пераключыцца там на размову на іншыя рэчы, так, калі гэтага зусім не атрымліваецца. Трэця характарыстыка гэта пра змяненне, калі вы не можаце спаць. Калі зусім не можаце спаць, так? Калі мяняюцца вашы харчовыя звычкі, калі вы перастаеце есці, ці не можаце есці, ці ядзіце ўвесь час. І зноў, калі гэтая сітуацыя доўжыцца больш за, там, возьмем 5 дзён. Вось. Калі вы не можаце спаць, есці, разумееце, што просто вам прыходзіцца прыкладваць значныя высілкі для гэтага. Гэта адназначна. Вось гэты крытэр адназначны 100%, трэба звяртацца за дапамогай.
Максім, дякую вялікі. Я думаю, што мы праз некаторы час ізноў звернемся да вас па парады, бо ёсць вельмі шырокі спектр пытанняў, у якіх ваша ацэнка прафесійная і вашы прафесійныя рэкамендацыі былі б вельмі карысныя. Гэта быў Максім Бодзікаў, псіхолог, коуч, які даваў парады, як захаваць псіхічнае здароўе ў такі складаны драматычны час. Дзякую вам вялікі, Максім. Усяго найлепшага.
Дякую за размову.
Гэта быў канал Свабода Прэміум. Падпісвайцеся. До побачення.
Где мой край? Там, где вечную песню пяе Беловежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над Двиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется, коли б нават слепым и глухим я пришел до тебе. Вспомню высокие зоры над ракою червоной и тьмяной полет кажаноу, белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы и льноу. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за поле уносит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоя поснули, где жанчыны, як радостный сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, осевые матулі, як жнівё с павуціннем и доброе солнце у горы. Там звінят неумеручие песни на полные груди, там спрадвеку гучить моя мова булатный клинок, та я гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце с землею в опошни заглыбятся змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, ти мячом завоевать. Мы клянемся тебе баразной своей першей на поле и апошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, 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 так николи не кинем, не кинем.